Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekl jim: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl: Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piji, budete pít, a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
Dnes budeme v pořadu Ranní slovo mluvit o jednom velkém nedorozumění. Naším hostem je profesor Jan Sokol. Pane profesore, liturgický kalendář obsahuje na tuto neděli text, který jsme právě slyšeli. Ale mně se zdá, že bychom k němu měli přiřadit ještě předcházející 3 verše. Tedy od verše 32. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí. A po 3 dnech vstane. Ježíš tady v tom textu oznamuje svým přátelům, že ho čeká utrpení, ponížení a smrt. Ale z toho, jak reagují jeho učedníci v tom textu, který už jsme slyšeli, tak se zdá, že buď toho neslyšeli, anebo mu nerozuměli. Jak je to možné?
Tohle je moc pěkný text. Jeden z těch, které, jak se vždycky pochybuje o historičnosti evangelií, tak tohle je jeden z těch textů, které ji vždycky znova, aspoň pro mě, potvrzují. To by si nikdo nevymyslel, takovouhle příhodu. A zejména ne ti, kteří pak vlastně požívali velké autority v křesťanství. A přece o sobě zachovali takovouhle příhodu, která je skutečně ne jedno, ale hned několik nedorozumění. Všimněte si, že Kristus mluví pořád o tom, co ho čeká vlastně do smrti. A jenom zmiňuje, že vstane z mrtvých 3. den nebo za 3 dny. A když mu ti 2 Zebedeovci přednesou tu žádost, tak zase mluví o tom, co ho čeká teď. Jako kdyby se úzkostlivě vyhýbal mluvit o tom, co bude potom. To neznamená, že by tam nebylo nic, jak si někteří myslí. Ale je tam něco, do čeho není zásadně vidět. Kdežto naopak, ti 2 učedníci se už vidí tam na té druhé straně, v té slávě, a teď přehlídnou to, co je před nimi, a už vidí se v tom blaženém, velkolepém místě, kam se všichni těší.
A mají o tom konkrétní představu?
Ovšem, a mají představu, tak jako to pak známe ze středověkých miniatur, rukopisů, kde je prostě ta hierarchie, kde všichni nějak sedí a dívají se na sebe. A mně vždycky přišlo, že si tak jako neuvědomují, co tam budou celou věčnost takhle dělat. Kdyby jenom tak seděli a zpívali ty žalmy, tak by to aspoň pro člověka byla docela otrava. Takže tam je jisté, že to, co Kristus člověku slibuje po smrti, je něco, co si vůbec neumíme představit, a o tom je vlastně ta perikopa. Perikopa vlastně říká 2 důležité věci. Jednak to, že to, co je člověku zaslíbeno, v co věříme a doufáme, si vůbec neumíme představit a každá lidská představa jde mimo. No a pak je tam to, že Kristus předpovídá v tom úvodu, který jste četl, předpovídá svoje utrpení a smrt.
Pane profesore, proč zrovna Jakub a Jan jsou ti, kteří žádají tu protekci?
To bychom mohli všelijak spekulovat. Patří mezi ty první tři, patří do toho vnitřního kruhu. Ku podivu tentokrát mezi nimi není Petr, který by tam ještě taky mohl být, nebo Ondřej. Jsou to bratři. V jedné paralele se tam mluví dokonce o jejich matce. Že to byla jakoby rodinná záležitost, možná ta maminka, že je postrčila. Jako, přičiňte se trošku.
Možná, že ten jejich požadavek pramení z nějaké představy, kterou si vytvořili na základě starého zákona.
Jistě, tak jak jinak si představovat to království, když už nebude tady mezi námi, tak přece jenom bude mít rysy toho mesiářského království, tedy jakéhosi zadosti učinění za to utrpení, které je čeká. To tady Kristus s nimi probere, že je čekají hrozné věci, tak jako jeho. Teď to není jenom chyba. Člověk, jakmile si začne představovat, tak si nemůže představovat jinak, než podle toho, co zná. A tak přirozeně si představují nějakou slávu, velkolepost, tak jak ji třeba někdy viděli v životě.
Ježíš tady říká, nevíte, oč žádáte. To je docela zajímavé.
Já téhle větě rozumím tak, že jim připomíná, že se tím hlásí k tomu, co je před nimi teďka. A že vlastně nevíte, co to znamená, když chcete být se mnou. Že to není žádná procházka růžovým sadem, že nás čekají mě i vás hrozné věci. Tak rozumím té větě, nevíte, oč žádáte. Že to znamená, že oni se hlásí k tomu, že jsou jeho učedníci a že jimi zůstanou.
Pane profesore, vy už jste to tady naťukl trošku, že Ježíš některé ty skutečnosti vyjadřuje pomocí metafor. A ta biblická řeč je hodně metaforická, všechny ty představy o Bohu jsou vlastně metaforické. Co myslí těmi metaforami? Kalich a křest.
Samozřejmě, ono dneska víme, že skoro každá řeč je metafora. Jo? Když řeknete, že v koupelně je kohoutek, jo? Tak je taky metafora. Jo? To prostě je málo slov, která bychom mohli říct, že nejsou metafory. Natož pak řeč o věcech, o kterými člověk nemá žádnou zkušenost. Kalich, to je vlastně jakýsi citát nepřímý něčeho, co člověk má vypít a co je hrozné. To je odkaz na jeden prorocký text a znamená tedy něco, co člověk má teď před sebou a musí do toho, my bychom řekli, kousnout. To je ten kalich. A křest tady znamená jakési osvědčení, bych řekl. Tak jako Janův křest znamená jakýsi závazek do života a jakýsi přechod. Antropologové už dlouho hodně mluví o přechodových rituálech. Křest je nepochybně přechodový rituál, kterým se člověk mění. Takže tady ten křest je také nějaká proměna, kterou Kristus asi tady rozumí i ten přechod smrti. Ten, kdo toho patří, to je ten křest.
Takže on vlastně mluví o jejich mučednictví, potvrzuje to mučednictví, ale ve skutečnosti asi trošku naznačuje i změnu kvality. Možná i těch jejich představ.
Nepochybně, že to, co jim Ježíš říká, je na jedné straně pevně zakotveno v naději, že Bůh pro ně něco připravil, a na druhé straně je tam ostré odmítnutí jakékoliv kontinuity. A to je právě ten křest, který znamená skutečně, že to je jiný člověk, něco jiného. A já si vždycky myslím, že je dobré si tohle uvědomit a v těch spekulacích o tom, jaké to bude, se jakoby držet zpátky. Člověk ty představy potřebuje a sami se mu rojí v hlavě. Neumí to jinak, ale má si, když může, když dokáže, tak se má jakoby mírnit, má se držet zpátky. Tak jako Kristus, když s nimi tady o tom mluví.
No to mě právě zarazilo, že on se tak drží zpátky, že dokonce říká, tohle není moje kompetence rozdělovat.
Ano, to je zase taková jakoby tradiční odpověď. Jo, je nějaká kompetence, někdo předsedá té hierarchie a tak dále. Tady se Ježíš, myslím, drží dost zase toho starozákonního dědictví, tak jak si ho v té době vykládali. A je to pro něj vlastně způsob, jak useknout, utnout tu řeč o tom, kdo tam bude jak přidělovat sedátka.
Ve druhé části dnešního pořadu budeme mluvit o principech fungování vztahu mezi Kristovými učedníky. Nejprve, koho se vlastně ty principy týkají, které tady Ježíš potom vyslovuje?
Když pán Ježíš popisuje budoucnost svých žáků, tak mám ten dojem, že tam vždycky v tom je taková ta blízká eschatologie. Je to jakési provizorium, v kterém se všechno obrátí vzhůru nohama. Že blahoslavení nejsou bohatí, ale chudí, ne ti chytří a mocní, ale ti, kdo pláčou, a tak dále, a tak dále. To všechno je to převrácení vzhůru nohama, ta metanoia nebo pokání, jak se tomu někdy v křesťanství říká. No a teď v tomhletom převrácení, v tomhletom obrácení věcí, Ježíš říká, jak to má dělat ten, kdo chce být velký. A teď se mi zdá, že není dobré si zase pod tím velký představovat představeného. Víte, já se často říká, no ale když je prostě církev velká a potřebuje biskupy a já nevím, nějakou organizaci, no tak to přece nemůže být tak, že tihle lidé budou těm ostatním sloužit v tom smyslu, jak se to tady říká. Ale kdo chce být velký, tak se má snažit o to, aby se tím velkým stal tou službou. A to se také běžně děje, aspoň v katolické církvi si to připomínáme na různých svědcích, kteří se stali velkými tou službou. Tak z těch nejznámějších by připomněl matku Terezu. To je takový člověk, který sloužil a dotáhl to až do opravdové slávy. Ale to je něco jiného, než ucházet se o vedení.
Jenomže máme zde v dějinách také různé papeže, Julius II. A podobné, kteří určitě nenastoupili tu svou kariéru službou. A to mi právě přijde takové zvláštní, že tady těch 2000 let dějin církve ukazuje obrovský rozpor s tímto ideálem.
No, možná ne tak úplně, já jsem se to snažil naznačit. Ta cesta, řekněme, církevních funkcí nebo úřadů, to není hledání velikosti. Tudy ta cesta k té velikosti nevede. A taky, když se zmínil Julia II., nechci se ho dotknout, o mrtvých jenom dobře, tak mezi velké bychom ho dneska nepočítali. Na rozdíl třeba od té matky Terezy nebo od, já nevím, svaté Kateřiny Sienské nebo někoho takového. Tak v tom je ten paradox. Právě církev jako světská skutečnost, jako společenský fakt, a nedá se nic dělat, každá církev se dřív nebo později tím společenským faktem stane, podléhá normálním pravidlům lidské instituce. Někdo musí poslouchat, někdo musí vést, a když ten neposlouchá, tak ho musí pokřiknout a tak dále. To prostě bez toho to nejde. Ale to není, říká Ježíš, to není cesta k té velikosti, o kterou mu jde.
Ježíš tady dává za vzor sebe samého, svůj vlastní život a tou svou oběť, kterou vlastně přináší za všechny. Ovšem ta je jedinečná, neopakovatelná. Tak jak je možné se nechat těmi slovy inspirovat?
Tam je skutečně ta služba a teď zase to neznamená, že by jim nosil, když něco zapomenou do školy, jo, že by jako za nima běhal a dával jim kapesník nebo něco takového, že zapomněli doma. Ta služba znamená, že se o ně stará, že na ně myslí a že mu nejsou lhostejní. Že prostě kouká, kde by potřebovali skutečnou pomoc. A takhle to Kristus dělá. Jo, Kristus taky není, že by jako těm svým učedníkům tak jednou jim umeje nohy, ale to už je co říct, ne, že by jim je měl každý ráno třeba. Jo, tak v tom to není. Ta služba je v tom, že jakoby bere na sebe, jak se to na jednom místě říká u Lukáše, brát na sebe to břemeno toho druhého, že snažit se mu ulehčit, co podpořit, povzbudit. Ale ne tak, že by ho člověk celého nosil na krku. Ta služba právě znamená, že ho nechá být jim samým, ale snaží se ho podepřít, když je na tom špatně.
Pane profesore, jak vás ten text inspiruje osobně? Jak vy sám ho reflektujete?
No, to víte, s tím má každý křesťan velký potíže, zvlášť když se dostane jako společensky někam výš, tak si musí dobře uvědomit, že to právě neznamená, že bude dělat za ostatní všecko možné. To jsem si vyzkoušel už kdysi jako mistr v dílně, jsem pochopil, že to neznamená, že když se moji kolegové na něco vyfláknou, tak já, že to za ně dodělám a tak dále. To nikam nevede. Tam musí prostě člověk šéfovat a služba je jinde. Takže jsem si právě uvědomil, že to neznamená námitku proti tomu, že by v církvi mohli být lidé, kteří vedou, konec konců nařizují nebo rozhodují, ale ta námitka je v tom, že tohle není samo o sobě cesta k té kristovské nebo křesťanské velikosti, ta vede jinudy.
No a jako nositel veřejných funkcí, což jste také byl, případně děkan fakulty, vyrovnával jste se s tím nějak?
To už jsem tohle měl za sebou a bylo mi to jasné, že se člověk nemůže tvářit, jako že by tím šéfem nebyl. Prostě jednou vezmete takovou pozici. Já si myslím, že to člověk udělat má a musí, když na to přijde, že to je také forma služby. Ale nespočívá v tom, že chodí jako Milius a každý mu jenom porád říká promiň a nechtěl bys a tak dále. To není žádná služba. Možná to znáte, když jste někde pracoval, kde nebyl pořádný šéf, tak člověk zažije, jak je to peklo, když se lidi začnou hádat a nic není a všichni se pomlouvají a to, tak tam musí někdo přijít prásknout do stolu a říct, bude to tak a tak. Jo? To je taky forma služby. Trošku taková ta křesťanská představa, že služba znamená vždycky mít podlahu, nebo tak, to tak úplně není.